ผมกราบขอโอกาสหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิกรมแล้วก็พระเถรานุเถระทุกท่านตลอดจนพระภิกษุสามเณรแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเราก็ได้ตั้งใจกันมาได้สร้างวัดพุทธโพธิวันจนถึงเวลานี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นเวลาที่มีการตัดลงนิมิตผูกสีมาฉลองในอุโบสถหลังนี้อันเป็นที่ที่พวกเราต่างก็ร่วมแรงร่วมใจในความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นของพระสงฆ์โดยสมมติและพวกเราก็จะได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติภาวนาเจริญกรรมฐาน ซึ่งการเจริญกรรมฐานภาวนาคือฐานที่ตั้งของการงานของใจเพราะว่าธรรมชาติของใจมีอารมณ์เข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งรู้สึกนึกคิดไปในอดีตไปในอนาคตจนใจของเรานั้นไม่สงบเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนใจเมื่อเราจะมาพัฒนาใจเราจะมาเจริญในการปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของใจหาอุบายวิธีที่จะให้ใจของเรานั้นสงบระงับจากอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเรามาเรียนรู้ในเรื่องของพระกรรมฐานภาวนาเช่นว่าการที่เราจะมีสติอยู่ที่กายโดยที่หลวงพ่อชาท่านก็จะสอนในการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มีสติลมหายใจเข้านึกภาวนาว่าพุทลมหายใจออกนึกภาวนาว่าโทเป็นฐานที่ระลึกของใจของเรานี่คือฐานที่กายเพราะลมหายใจก็คือกายนั่นเองเมื่อจิตของเราสงบโดยการที่เรามีสติพยายามกำหนดรู้ในลมหายใจแล้วอาจจะมีปิติมีความสุขใจเกิดขึ้นเป็นผลจากการที่เรานั้นมีสติที่ต่อเนื่อง เมื่อเรามีสติที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นอันเดียวกันจนสติของเรานั้นตั้งมั่นดีเราหันกลับมาพิจารณาในก้อนของกายนี้ในครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้เรานั้นกลับมาพิจารณาในกายให้เห็นความชัดแจ้งของกายจะพิจารณากายนี้ให้เห็นเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมในธาตุทั้งสี่แล้วก็พิจารณาให้เห็นความแตกสลายลงไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาของเราก็จะเกิดจิตของเราที่เคยมีความยึดมั่นถือมั่นจิตของเราที่เคยมีอุปทานในก้อนกายและรูปกายนี้ก็จะคลี่คลายลงไปจิตก็จะเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเกิดความสงบของใจให้เราพัฒนาในเบื้องต้นก็พยายามกำหนดภาวนาเริ่มต้นตั้งแต่ทำใจให้สงบแล้วก็พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของรูปของนามเมื่อเรามีสติในการกำหนดรู้ในกองดินกองน้ำกองไฟกองลมจะยกตัวอย่างว่ากระดูกในร่างกายของเรานี้แหละเป็นส่วนที่มีคุณลักษณะที่แข็งแกร่งนั้นมันจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังก็ตามรวมกันมาแล้วก็เป็นกองดินเมื่อเราเพ่งพิจารณาในก้อนธาตุนี้แหละเห็นอย่างแจ่มชัดจิตของเราก็จะสงบจิตของเราก็จะแยกออกจากอารมณ์ได้แยกออกจากกายได้เกิดความสงบของใจในขั้นที่เราปฏิบัติมาถึงตรงนี้อาจจะเกิดปีติเกิดความสุขจิตของเราจะรวมเข้ามาเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมไ คือมีความสงบเกิดขึ้นนิวรณ์ธรรมมันเป็นเครื่องกลางกั้นความสงบของใจนั้นก็จะถอยห่างออกไปอันนี้อยู่ในขั้นอย่างนี้ก็เป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดความสงบนั่นที่เราเรียกว่าสมถะกรรมฐานอันเป็นอุบายและเป็นวิธีการที่จะทำใจของเราให้สงบนิ่งเมื่อเรามีศรัทธาในการปฏิบัติแล้วก็ให้มีความเพียรพยายามปฏิบัติให้ต่อเนื่องให้มีความมั่นใจในหลักการปฏิบัติกรรมฐานของเราที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาตลอดจนครูบาอาจารย์ท่านได้สอนให้เราได้ปฏิบัติภาวนาในการกำหนดรู้ลมหายใจก็ดีในการพิจารณาก้อนกายนี้เป็นกองธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ดีหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีความชำนิชำนาญแล้วให้เรานี้ประกอบความเพียรให้ต่อเนื่องเมื่อเราทำความเพียรของเราได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงติดต่อกันจิตจะได้พัฒนาขึ้นไปจากที่เราเคยนั่งสมาธิมีความสงบพิจารณากายแล้วจิตก็มีความรู้ตามระดับต่อไปในขณะที่เราเดินอยู่ก็ดียืนอยู่นั่งอยู่ก็ดีนั่นแหละสมาธิความตั้งใจมั่นก็จะเกิดขึ้นความสงบของใจก็จะเกิดขึ้นถ้ามีอารมณ์ใดที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รับรู้อารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมที่เข้ามากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วเราก็จะมีสติรู้จักอารมณ์นั้นได้อย่างชัดแจ้งพิจารณาไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ได้โดยง่ายแต่ถ้าสติของเรานั้นมันอ่อนไปไม่พอสมาธิไม่ตั้งมั่นการที่เราจะพิจารณานั้นก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นในระหว่างวันนั้นเราต้องฝึกให้มีสติด้วยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็พยายามประคับประคองใจของเราให้มีสติให้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยในการประกอบกิจการงานน้อยใหญ่เมื่อถึงเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิในช่วงตอนเย็นหรือช่วงตอนเช้าก่อนทำงานจิตใจของเราจะตั้งมั่นได้ง่ายไม่ฟุ้งซ่านเพราะในระหว่างวันเราพยายามประคับประคองใจของเราให้มีสติอยู่นั่นเองถ้าระหว่างวันนั้นเราปล่อยสติไปปล่อยใจให้ยินดีแล้วก็ยินร้ายไปกับอารมณ์ไม่ได้พิจารณาแล้วเรามานั่งสมาธิในตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยจิตก็จะสงบได้ยากต้องใช้เวลานานแต่อย่างไรก็ให้เรามีความอดทนพยายามเพียรพยายามแล้วก็พัฒนาสติของเราให้มันดีขึ้นไปตามระดับเมื่อเรานี้มีความสงบระงับได้ดีการพิจารณาเห็นในก้อนกายนี้ก็เริ่มจะแจ่มแจ้งขึ้นสิ่งที่เราเคยเห็นว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเราก็จะเห็นเป็นธาตุบางครั้งการพิจารณาในกายเราจะเห็นเป็นดินจริงๆเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมจริงๆจิตเข้าใจชัดก็จะสงบนิ่งบางครั้งเห็นส่วนละเอียดเข้าไปแล้วอาจจะเห็นเป็นกระแสของดินน้ำไฟลมที่มันวิ่งวนอยู่ในร่างกายนี่แหละอันเป็นกระแสที่ละเอียดเราก็จะเห็นได้เหมือนกันจะเป็นนิมิตปรากฏขึ้นมาให้เราได้พิจารณาแล้วมีความรู้แล้วก็ปล่อยวางในตัวในตนเราลงได้ผลแห่งการปฏิบัติภาวนานั้นจิตเราก็จะสงบจิตก็จะผ่องใสจะเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันเป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาเพราะปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังปัญญาที่เราได้อ่านก็เป็นปัญญาเหมือนกันเป็นความเข้าใจในระดับหนึ่ง มาเรานำมาคิดพิจารณาอย่างเช่นว่าเราได้ยินบัดนี้ว่าธรรมะของพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้แหละไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นก้อนธาตุก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมนั้นมารวมกันเพียงชั่วคราวในสุดก็แตกสลายไปหาตัวตนไม่ได้เราก็เข้าใจมาเรามาคิดพิจารณาบางครั้งเรามาถามตัวเองว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีนี่ใช่ตัวเราไหมเราก็กำหนดลองเอาผมออกมากองไว้เอาเล็บมากองไว้เอาฟันมากองไว้หรือเอากระดูกในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นมากองไว้แล้วสิ่งที่เรามากองไว้เนี่ยจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังหรือกองกระดูกนี้เขาบอกว่าเป็นเราหรือเปล่าเมื่อเราถอดออกมาทีละอย่างทีละอย่างในก้อนกายซึ่งประกอบด้วยอาการ32เขาก็จะไม่มาบอกเราเลยว่าเป็นเราเขาก็จะอยู่นิ่งๆอย่างนั้นเป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วก็เมื่อเรานี้นะได้ฝึกหัดในการพิจารณาอย่างนี้ในการพิจารณาในกายบ่อยๆแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอนะถอดกายออกมาดูว่ากายส่วนไหนบ้างล่ะที่ว่านะเป็นเราหรือเป็นของเรามองเห็นเป็นก้อนธาตุก้อนน้ำก้อนน้ำเลือดซึ่งในร่างกายก็มีธาตุน้ำก็ลองเอาออกมาดูว่ามันใช่เราไหมถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตใจไม่สงบมันมีความฟุ้งซ่านก็เรากลับมากำหนดรู้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อเรากำหนดกลับมาที่ลมหายใจจิตมีความสงบบางครั้งก็จะมีความรู้ขึ้นมาเมื่อลมหายใจที่เข้าก็ดีที่ออกก็ดีนี้ถ้าเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายออกมาแล้วไม่เข้าก็ตายแล้วก็เป็นธาตุลมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาร่างกายนี้อยู่ได้เพราะมีลมหายใจนี้เข้าไปพัฒนาในการที่ทำให้หัวใจนั้นสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงในร่างกายขาดถ้าลมเพียงไม่นานนั้นสภาวะร่างกายก็แปรเปลี่ยนไปหาตัวหาตนไม่ได้บางครั้งอาจจะเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าภาวนามยปัญญาเราทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอสลับกันไปเกิดฟุ้งซ่านก็กลับมาทำความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วก็พิจารณาในก้อนกายให้เห็นแจ้งชัดอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็ดีแต่ถ้าจิตของเรานั้นมีกำลังมากขึ้นสมาธิตั้งมั่นก็จะมองเห็นได้ว่ากองดินกองน้ำกองไฟกองลมนี่แท้ที่จริงนั้นน่ะมันก็แยกออกไปแล้วก็แตกสลายหาเป็นตัวตนไม่ได้ตรงนี้แหละจิตมันจะแยกจากกายเห็นชัดตามความเป็นจริงเราจะเข้าใจในความเป็นจริงได้ว่าที่เราเรียกว่ากายก็เรียกตามสมมติแท้ที่จริงก็เป็นธาตุที่มารวมกันประชุมกันชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปนี่เรียกว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานว่ากายสักแต่ว่ากายนั่นเองเมื่อเราจะตามดูจิตรักษาจิตอย่างไรก็ตามจนจิตมีความสงบก็ให้เรานี้กลับมาพิจารณาที่กายพระครูบาอาจารย์นั้นนะท่านก็เน้นสอนมาให้พิจารณาที่กายนี้เพราะจิตมีอุปทานในกายว่าเป็นเราว่าเป็นของเราจึงกลับมาพิจารณาเห็นแจ้งชัดในก้อนกายเราก็จะได้เห็นธรรมะเห็นธรรมะเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเราจะทราบความเป็นจริงได้ผลแห่งการปฏิบัตินั้นก็จะเกิดขึ้นที่พวกเราได้ร่วมกันในการสร้างวัดพุทธโพธิวันแห่งนี้ขึ้นมานั้นก็เป็นที่ปฏิบัติของพระเจ้าพระสงฆ์ตลอดจนพวกเราทุกคนนั้นจะได้มีโอกาสเวลามาปฏิบัติมาสร้างความดีมาพัฒนาจิตใจของเราให้ก้าวหน้าตามระดับตามกำลังก็ขอให้พากันมีความเพียรพยายามตั้งอกตั้งใจว่าโอกาสดีที่พวกเรานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาถึงจะมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแห่งนี้ก็ยังมีวัดป่าวัดปฏิบัติ สอนในการปฏิบัติภาวนาให้เห็นสัจจะทำความเป็นจริงสอนธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราเรียนรู้ในหลักปฏิบัติก็พยายามปฏิบัติให้ทราบให้เห็นเข้าไปถึงแก่นแท้คำสอนของพระพุทธองค์ให้ได้ก่อนที่ร่างกายมันจะแตกดับไปเราก็จะได้มีกำลังมีสติปัญญาที่แจ่มแจ้งมีความสว่างในใจผลแห่งการปฏิบัติในปัจจุบันเราก็จะมีความสุขครอบครัวก็จะมีความสุขยังขออำนวยไวพรให้พวกเราผู้มีศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันมาสร้างวัดป่าพุทธโพธิวันขอให้มีความเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด